Da skal vi lese dagens to tekster. Første fra Jobb, kapittel 2, vers 1-10. Så en dag kom gudesønnene og trådte fram for Herren. Blant dem var også anklageren. Herren sa til ham, «Hvor kommer du fra?» Anklageren svarte, «Jeg har streifet omkring på jorden.» Herren sa, «Så la du vel merke til min tjener Jobb. På jorden finnes ingen som ham.» En from og rettskaffen mann som frykter Gud og unngår alt ondt. Fortsatt står han fast i sin Guds frykt. Du har utfordret meg til å ødelegge ham uten grunn. Men anklageren svarte. Hud for hud. En mann gir jo alt han eier for sitt liv. Hvis du nå rekker hånden ut og rører ved hans bein og kjøtt, så får vi se om han ikke spotter deg like opp i ansiktet. Da sa Herren til anklageren, «Se, han i din makt, men spar livet hans.» Så gikk anklageren bort fra Herren og slo Jobb med vonde biller fra hodet til fot. Jobb tok et potteskår og skrapte seg med det, der han satt i asken. Da sa hans kone til ham, «Holder du fortsatt fast på din Guds frykt? Spott heller Gud og dø.» Men han svarte, «Du taler som en vettløs kvinne. Når vi nå tar imot det gode fra Gud, skulle vi da ikke også ta imot det vonde?» Gjennom alt dette kom ingen synd over Jobbs lepper. Så går vi til Nytestamentet, tekst fra Markus, kapittel 9, vers 17-29. En i mengden svarte, «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min, fordi han har en ånd som gjør ham stum. Når den griper fatt i ham, kaster den ham over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet det ikke.» Da sa han til dem, «Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten.» De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus rev og slet den i gutten, så han falt over ende og vred seg og frådet. Jesus spurte faren, «Hvor lenge har han hatt det slik?» «For han var liten gutt», svarte han. «Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta livet av ham. Men om det mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss.» «Om det mulig for meg», svarte Jesus. «Alt mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far, «Jeg tror, hjelp meg i min vantro.» Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urene ånden og sa, «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg, far ut av ham og far aldri mer inn i ham.» Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og for ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. Men Jesus tok ham i hånden og hjalp ham opp, og han reiste seg. Da Jesus var kommet til hus, og disiplene var alene med ham, spurte de, «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?» Han svarte, «Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste.» Slik lyder Herrens ord.
I dagens prekentekst så kastes vi inn i drama fra sidelinjen. Det allerede en opphetet diskusjon på gang. Dramatikken begynner å vokse. Så kommer Jesus fra en annen høydramatisk scene og på en måte vandrer rett inn i diskusjonen, og da blir det forferdelse. To høydramatiske scener. Tre disipler blir med på den etappen. De blir med fra den første til den andre scenen, og I dag tror jeg det den etappen vi skal gå sammen. Og gjør vi det, så blir vi konfrontert med to høydramatiske bilder. Markus har satt de rett ved siden av hverandre, og jeg tror han utfordrer oss I dag til å se dypt inn I begge bildene, for å se hva det vi ser. Det første bildet som møter oss på fjellet. Jesus forvandles for øynene våre. Plutselig han hvitere enn vi trodde hvithet kunne bli. Plutselig ser vi avdødde profeter. Plutselig hører vi en himmelrøst som proklamerer «Dette min elskede sønn. Hør ham!» Klart det, tenker jeg. Skal jeg høre jeg? Og det første Jesus sier, det «Det du så nå, skal du ikke snakke med noen om. Ikke et ord til de andre disiplene som venter nede på fjellet.» Så du har akkurat sett det rareste, sprøeste, mest grensesprengende du noen gang har sett. Og du har hørt ord du aldri kunne drømme om å høre. Og nå har du fått munnkurv. Og du går ned fjellet og lurer kanskje litt på hvorfor skal jeg ikke snakke med noen om det her. Hodet koker, inntrykkene sterke, du får ikke noe svar. I stedet for så begynner Jesus å snakke om noe annet du ikke skjønner noe av. Nå går ferden til Jerusalem. Det som venter lidelse, motstand, død, oppstandelse. Og mens du går og tenker på alt det her og bearbeider alle disse inntrykkene og prøver å skjønne det du ikke skjønner, så du midt inne I neste diskusjon. Hva det som skjer? Dagens andre bilde. Hva ser du nå? Jo, nå ser du en liten eller vi vet ikke hvor gammel han men han har hatt det sånn fra han var liten, en demonbesatt gutt. Og det hele beskrevet så levende at det gjør vondt. Her møter vi en som fråder, som blir helt stiv, tennene skjærer. Vi vet han har hatt det sånn her, fra han var liten. Han blir kastet over enda. Han klarer ikke å prate, får ikke ut et ord. Han har til og med flere ganger vært døden nær. Det et eller annet som river og sliter I ham. Jeg synes ikke faren ber om for mye når han spør «Ha medlidenhet med oss». Hva ser jeg? Hva ser vi I disse to bildene? Markus holder dem opp foran oss. Han setter de rett ved siden av hverandre for noen kontraster han byr oss. Først på fjellet, Jesu herlighet, skinnende. Så ned fra fjellet, inn I den dypeste smerte, fortvilelse, hjelpeløshet. Hva ser du og jeg I disse bildene her? Hva ser vi hvis vi holder de sammen og foran oss selv? Hva ser jeg I denne gutten? Hvis jeg stiller det spørsmålet til meg selv, så får jeg et akutt behov for å si det som det Og det at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med disse tekstene her. Med dæmonene og åndene. Kanskje kan min usikkerhet oppsummeres I et type erkjennelse av at I min verden, den hverdagsverden som jeg vanligvis ferdes I, så har ikke jeg noe opplagt sted å plassere disse vesene. Mens I Markus sin verden, så de overalt. De der fra første kapittel. Og det som at de har skjønt det. De egentlig de eneste som har skjønt det. De har skjønt at nå kommer Messias. Til jorden. Han kommet, og med ham Guds rike brutt inn. Og de de eneste som egentlig skjønner hva dette betyr. At dette her fryktelig gode nyheter for menneskene, og enormt dårlige nyheter for dem. Og derfor så yter de motstand. Og de bidrar til å etablere et motiv som løper fra første til siste kapittel i Markus evangeliet, og det Jesus kommet for å kjempe, for å krige og slåss og for å vinne. Jeg kunne vært fristet til å legge disse vanskelige beretningene litt til side og tenke at disse for fremmede til at jeg kan vite hva jeg skal si om de. Det så mange andre fine beretninger. Men hvis jeg faktisk leser hva som står, så tror jeg at jeg oppdager noe. Og det at midt i dette fremmede som jeg ikke helt vet hva jeg skal gjøre med, så finnes det faktisk et eller annet dypt gjenkjennelig. Ja, kanskje til og med skremmende og ubehagelig relevant. For selv om jeg ikke vet hva jeg skal gjøre med denne demonen, eller hvor jeg skal plassere den, så har jeg jo et språk for å beskrive hva denne demonen holder på med. Han har gjort denne stakkars gutten til sin egen verste fiende, og plassert ham i en slåsskamp han ikke kan vinne. Og det ikke første gangen vi leser en beretning med akkurat det motivet. Noen kapitler tidligere så har Markus sagt det enda tydeligere og enda mer dramatisk. Da vi kapittel 5. I det samme Jesus steg ut av båten, kom en mann mot ham fra gravhulene. Han hadde en uren ånd i seg og holdt til der i gravene. Ingen var lenger i stand til å binde ham, ikke engang med lenker. For han var ofte blitt bundet med fotjern og lenker, men lenkene rev han av seg, og fotjernene sprengte han. Ingen klarte å rå med ham. Natt og dag for han skrikende omkring i gravhulene og i fjellet og skamslo seg selv med steiner. Nå har jeg aldri lagd fysiske sår på min egen kropp. Kanskje har ikke du det heller. Men jeg tror vi en del som vet noe om hva det å være selvdestruktiv. Hva det å bli fiende av seg selv. Kanskje kjenner du for eksempel igjen den der iskalle, drepende, kritiske stemmen som plukker deg helt fullstendig fra hverandre og som ikke kommer utenfra, men innenfra. Eller kanskje du vet noe om hvordan det å rett og slett bli dratt imot noe du vet ikke kommer til å gjøre deg noe godt i det hele tatt. Eller kanskje du har erfart at den hevnen og straffen som rammet deg ikke var tenkt ut av noen andre enn deg selv. Jeg tror vi en del som vet et eller annet om hva det å bli ens egen fiende i eget liv. Og for noen så har til og med det blitt sånn at denne selvdestruktive atferden på en måte blitt blandet inn sammen med kristentroen, så at man har tenkt at for å følge Jesus, så må jeg egentlig være på et eller annet vis villig til å ødelegge meg selv. Til alle oss som vet noe om hva dette for noe, så har Markus gode nyheter i dag. For her det en pappa som ber om medfølelse, og han får det. Jesus sier ikke at dette et kors som denne unge gutten satt til å bære, men han sier at dette en selvdestruktiv kamp som han nå skal bli fri fra. Men så det jo andre tekster i Bibelen. Og Paulus for eksempel kan jo si at Kristenlivet, det litt som å være en idrettsmann som skal kjempe seg fram til et mål om å være villig til selvdisciplin og selvoppoffrelse på veien for å vinne seierskransen som ligger langt der framme. Her det snakk om å kjempe med seg selv. Og Jesus, bare noen vers før, han sier det jo enda mer dramatisk. Han sier, den som vil følge meg, må ta opp sitt kors og fornekte seg selv. Så det finnes altså en god strid. Strid, den gode strid. Det finnes en kamp som verdt å kjempe, og som man ikke skal gå utenom, men gjennom, og som leder til noe, og som springer ut av noe godt og sant og sunt. Men like sant som at det finnes en sånn god strid som fastetiden setter oss på spor av, det at det finnes en ond strid som ikke springer ut av noe godt, som ikke leder noe sted, og som ikke gjør noe annet enn å fange oss i en meningsløs slåsskamp mot oss selv. Jesus peker vei for oss. Og for å komme på sporet av den gode strid, så tror jeg vi skal gå etappen tilbake igjen, opp til fjellet, til det første bildet. For der ber evangeliet oss om å forestille oss det umulige. At denne Jesus, som stråler for ansiktene våre, det den samme Jesus som nå på vei til Jerusalem for å lide og dø. Og der skal han dø og lide for alle, fordi det finnes en kamp som vi ikke skal kjempe, fordi han kjemper den for oss og har vunnet den på våre vegne. På vei til Jerusalem. Så får Jesus høre de samme ordene som ble ropt ut over hans liv da han ble døpt. Før han hadde begynt sitt virke og sin gjerning, så hørte han ordene, «Du min sønn, den elskede.» Og nå går Jesu offentlig gjerning mot sin slutt. Nå det neste etappe, og Gud gjentar ordene fra dåpen, «Du, dette min elskede sønn.» Det grunnlaget for den gode strid. Det begynner alltid i at vi elsket. Vi allerede Guds barn. Det bunner ikke i en form for selvforakt, men det bunner i en takknemlighet over å være elsket og høre til. Og derfor så var det så immere fint at det var dåp i dag. For akkurat som Jesus tas tilbake til sin dåp, så tas vi tilbake til vår. Og akkurat som Jesus får høre igjen de ordene som lød ved hans dåp, så får vi det hver gang det dåp her. Og det den overskriften som Gud har satt over våre liv, over våre kamper, over vår fastetid, over vår tjeneste, over oss. Den allmektige Gud har i dåpen gjort deg til sitt barn, tatt deg inn i sin troende menighet, gitt deg sin hellige ånd. Du tegnet med det hellige korsets tegn til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandende Jesus, han du så på fjellet, og tro på ham. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var, og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.